gepleýär adatly radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 27-nji fevraly, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ozaly günüň täzeliklerini dinle. Olar bilen sizi men Ýogşan Anyň Gurban tanış edýärin. ABŞ-nın prezidenti Joe Biden Siriýanyň günnüň gorunyny Eýran tarapyndan gollanýan milisiýa garşy urulan howa darbasyny Tehranyň mundan öýläk etmegi mümkin islenlik agressiw hereketini duýduruş hökmünü garalmalygyny aýtdy. Siz jezasyz hereket edip bilmersiňiz diýip ol 26-njy fevralda jurnalistleriň bir günden eglan edilen Hoga darbasynyň maňysy barada beren soraglaryna jogap beren aýtdy. Serisap bolmaly bol pan sebäpli weýran bolan Texas ştatyna kömek işlerini barlamak üçin Houstona eden sapar wagtyny sözüniň üstüne ýetirdi. ABŞ-nın Korunmak Departamenti 25 fevralda Amerikan ve Kalisiya koşunlarının yerleşen Irak kuadasına edilen raket hücumlarını zogap hükmününü hova darbalarının urlanlığını ıglan etti ve Prezident Biden'ın Amerikan ve Kalisiya işgarlarını korumak için hareket edecekti bu arada iki usul havar yörenliklerine aitti. Türkmenistanlı student Melikverdi Allamradov'un ve onun Özbekistanlı kursdaşı Şuhrat Rahimov'un administrativ işlerine seyredecek sus selcerişliği 11. Mart'ta. Kalmıgıstan'ın Elista şehir kaziyetine geçirler deyip Türkmen News Neşeri şehir suudunun web sahipasına salgılanıp kavar veriyor. Neşirin bellemegine göre studentlere administrativ düzgün olmalar sebäpli duşuk, yığınak, demonstrasiya, yürüyüş ya da piket kuramak ya da geçirmek üçin bellenilen tertip düzgünlörün köpçülüklüğün çareni kurnayıcı tarafından bozulmak esasında çare görülmegine karasılıyar. Düzgünü bozan kanun esasında 10.000'den 20.000 rubla çenli cerime ya da 40 saga deçenli mezur iş bilen cezalandırılıp bilinir. Kalmıgıstan'ın Devlet Üniversitesi'nin Filologiya bölümünün 3. yıl studenti Melikverdi Allamradov 18. fevralda Respublikanın payitahtı Elistan'ın merkezinde 2 adamlık pikete çıktı. Video yazgıda Allamradov'un elini Türkmen diktatörü biri pullan mahrum etti. Bu halka karşı genosit diyen Rusça yazgılı plakatı tutup duranlığı görünüyor. 15 minutdan soň ol polisiýa tarapyndan saklandy. Bu çäreni wideo ýazga düşüren Özbegistanly student hem saklandy. 22 ýaşly blogger Allamradov YouTube'da türkmen häkimetlerine garşy çağırış edilýän Türkmenistan ar namys üçin diýen kanaly bilen hem tanalýar. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow halkara ayal gıyılları bayramçılığının 8. Mart'ın hormatını yurdun ayal gıyıllarına öz adından 60 manat sovgat vermeyi buyurdu. Türkmenistan'ın doğruların iki vakası olup sovgat verilecek 60 manat devlet kursuna 17 doğrulardan kovrak. Karavalar bakasında 2 doğruları olay seri işte oluyor. Geçen yıl 8 Mart'ta verilen sovgadın meçveri manadın hümmeti bilen bağırlıkta 3 dolar çemesi olupdi. Bu sovgat önkü yılların tecrübelerine layıklıkta öy huzurlukçu ayal gıyılları mektepte okumayan, çağalar bağına katlamayan gıyılları, şeyle de hususki kerhanalarda işleyen zenanlara verilmeyer. Hazaplamaları göre yurttaki işsizlerin ulu bölüğünü ayal gıyılları dürüyer. 26 fevralda bir yaraglı topar Nigeriyanın demirgazgın nakı mektebe reyt geçirenden son 104 çoğuyl dereksiz yetti. Bu gedek Nigeriyel mektep çağalarının köpçülüklüğün alınıp kasılan yeri Zamfara ştatının hükümeti degişli Zangebe orta mektebe oldu. Polisiya 26 fevralda 317 gıyılın öz okuyan mektebinden alınıp kasılanlığını tasdik etti. Bir 10 gün içinde mektep okuçularının ikinci gedek köpçülüklüğün alınıp kasılma oldu. Zamfara ştatında yaralı karakçıların köp ulu toparı olup, olar pul için ve öz adamlarını türmeden uşatma için adam uğurlamak gülen meşgul oluyor. Şu ayın başında yaralı adamlar Nigeriya'nın Niger ştatında adından bir okuçuyunu öldürüp okuçular, muallimler ve maskalak dağları bilen bilelikte 42 adamı alıp kaçtı. Bu vaka yaraglı adamlar Nigeriyanın Demirgalık Günvatarındaki Katsin ştatının orta mektebinden 300'den uğrak oğlanı alıp kaçanlarından 2 ay sonra oldu. Siz havarlar dinlediniz. Gepleyer Adatlyk Radiosu. Gepdäniň jemindigini leýärdiňiz. Gepleşikleri Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýardym. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlyň web saýdyna iň köp okalanlaryň başyny oppozisiýanyň YouTube çykyşlary yerli häkimiýetleri iňjilikden gaçyrýar diýen atlan çap edilen habar çekýär. Özbek prezidentiniň gizliň dag penaty. Hukuk toporları Türkmen oppozisiýasynyň ýaş pehlwanyň ölümi bilen bagly daşardaky işçiňlik barada beýanat ýaýratdy. Ankarada Türkmen Türk we Azerbaýjan hyzmatdaşlygy maslahatlaşyldy. Türkmen howa ýollary halkara uçur gatnaşyklarynyň ýatyrylmagyny martyň ahyryna çenli uzaltdy diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hep